បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ12រោចខែកដឹកឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះរួមមានន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញបញ្ជាចាត់វិធានការអ្នកផ្ញើសម្លេងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទទីក្រុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថាប្រតិការ3វិច្ឆិកាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់មិត្តភាពកម្ពុជានិងហុងការីឡើយក្រុមប្រឆាំងនៅហុងកុងជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មចុងក្រោយមុនការលៀនលែងពីតំណែងជាទ្រង់ទ្រាយធំរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទដោយសារតែមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការចែករំលែកនៅសារសម្លេងតតគ្នានៅបណ្ដាញសង្គមពីវិធានការបិទប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគ្មានវិធានការបិទប្រទេសនោះទេនិងពុំមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលចែកចាយសារនោះផងដែរដែលធ្វើឲ្យដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការចែករំលែកសារនោះនឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការបិទប្រទេសឬក៏រាជធានីភ្នំពេញឬតំបន់ណាមួយដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រមានថានឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះថាមានមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនបានបំផុសពាក្យចចាមអារ៉ាមថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងបិទរាជធានីភ្នំពេញនិងហាមឃាត់ធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយទៀតលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការឃោសនាអកុសលរបស់ពួកអាក្រក់ទាំងនេះសំដៅធ្វើឲ្យប្រទេសមានចលាចលទំនិញឡើងថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមិនបានស្ងប់ចិត្តដើម្បីពួកគេកេងចំណេញខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះគឺត្រូវការពារខ្លួនតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃមិនប្រមូលផ្ដុំនិងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាដើមការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានសារសម្លេងដែលត្រូវបានគេចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះថាលិខិតចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងសុំចុះហត្ថលេខាពីសម្ដេចសីហមុនីដើម្បីបិទក្រុងសារជាសម្លេងដែលជាព័ត៌មានមិនពិតនេះត្រូវបានគេចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញមន្ត្រី4នាក់បានឆ្លង COVID-19 និងមនុស្ស 2,500 នាក់ទៀតគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានសុខភាពក្រោយពីពួកគេបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហុងការីដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាប្រធានក្រុមអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOD ថារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានជួបគ្នារួចហើយដើម្បីចាត់វិធានការនេះចំពោះអ្នកដែលបានចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនោះ
បាទយើងមានអង្គភាពប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈហើយនិងសន្តិសុខជាតិយើងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាមានពន្ធនាគារ
ដាក់ដំណើរការហើយឯង
កំពុងតែខ្ញុំតែជាយើងខាងនោះខ្ញុំមិនដឹងតែជាគោលរបៀបមិនទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងគ្នាឬសាច់ហើយបាទ
បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកហេងកំហុងបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានអប់រំជាងប្រើវិធានការច្បាប់ដោយថារឿងនេះវាបានកើតឡើងក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានថាអាចនឹងមានការបិទប្រទេសផ្នែកណាមួយប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាកើតមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើននោះ
ពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឮសំឡេងបែបនេះហើយលោកពំបានទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថែមហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនសរសេរព័ត៌មានហាក់បីដូចជាមានភាពជាក់ស្ដែងនិយមផងដែរនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័យខ្លាចក្នុងនាមជារដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យល់និងបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកស្លាស់ចិត្តជាជាងគម្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចាត់វិធានការណាមួយបាទ
យ៉ាងណាលោកផ្ដាល់ជាជឿបល់ថាដើម្បីបញ្ជាវិធានការច្បាប់ទាំងបានដឹងខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគួរតែស្វែងយល់ផងដែរពីប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះមានវិជ្ជាជីវៈឬក៏ផ្លូវការកម្រិតណាមុននឹងធ្វើការចែករំលែកអធិរាជស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកស្រីមាន ការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលជំរុញឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ចោទពីបទអុក្រិដ្ឋរៀបចំផែនការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយគ្រាន់តែពួកគេបង្ហាញពីកង្វល់ទាក់ទិនទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នោះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីទីក្រុងស៊ឺណែវចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះលោកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណជា30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងនោះ10បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានឧបទ្ទវហេតុនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហុងគ្រីក៏ដោយករណីនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងនិងមិត្តភាពការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរឡើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានជួយប្រឆាំងទៅនឹងការព្យួរ EVA 20% ពីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាតាមរយៈការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Szijjarto បានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្ញើនៅការសុំទោសដែលលោកបានបង្កការលំបាកដល់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចម្លងជំងឺ COVID-19 នេះលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីបានអះអាងសារជាថ្មីថាពេលលោកបានធ្វើតេស្តមុនលោកចេញដំណើរមកកម្ពុជាលទ្ធផលពេលនោះគឺអវិជ្ជមានតែយ៉ាងណាលោកថារូបលោក Peter Szijjarto ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គមកម្ពុជានិងមានការអត្ថាធិប្បាយបែបចម្រុះស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់មកភ្នំពេញលោកប្រាក់សុខុនបានសរសេរថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនត្រូវបំភ្លេចទេថាលោកស៊ីចាតូគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយដែលតែងហ៊ានចេញមុខការពារយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកក្រោកឡើងបន្លឺសំឡេងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីកិច្ចការចូលសំទោសពីការខាងក្រៅចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគាត់គឺជាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការព្យួរភាពអនុគ្រោះពន្ធក្រោមក្របខ័ណ្ឌ EBA 20% ពីកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាក៏រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល10ថ្ងៃមកហើយដែលលោកបានជួបប្រាស្រ័យតាក់ទងការងារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកមានសភាពធម្មតានិងមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាននៃ COVID-19 បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកន់មកដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងប្រយោលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាមានមនុស្សចំនួន 2,497 នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់យកទៅធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះមានចំនួន4នាក់ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតគឺក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 និងក្រោយពីទឹកជំនន់បន្លែត្រីសាច់បានឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហានេះនៅស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការឡើងថ្លៃដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញត្អូញត្អែរថាបន្លែត្រីសាច់បានឡើងថ្លៃចន្លោះពី 2,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្រោយពីចំនួនទឹកភ្លៀងនិងអំឡុងពេលមានករណីឆ្លង COVID-19 បើធៀបនឹងថ្ងៃធម្មតាដែលចេញពីកន្លែងទិញម្ហូបនៅម្ដុំផ្សារដាំកោអ្នកស្រីកេងស្រីណៃរៀបរាប់ថាកាលពី 2-3 ខែមុនបន្លែដូចជាស្ពៃតឿស្ពៃចង្កឹះស្ពៃខ្មៅខាណាស្ពៃក្រញ៉ាញ់ជាដើម1គីឡូក្រាមតម្លៃប្រហែលជា 2,500 រៀលទៅ 3,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះខណៈសាច់មាន់សាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើម1គីឡូតម្លៃចន្លោះពី 17,000 រៀលទៅ 38,000 រៀលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្រោយពីចំនួនទឹកភ្លៀងនិងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាជិត1ខែកន្លងទៅនេះបន្លែត្រីសាច់បានឡើងថ្លៃចន្លោះពី 2,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមករណីនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយសារការឡើងថ្លៃនេះ
បងនេះពិបាកអស់លុយវាពិបាកដែរគាត់ថាយើងអ្នកធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងណាយើងមិនសូវហ៊ានចំណាយអីអញ្ចឹងណា
ប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េច
អញ្ចឹងរោលុយវាមិនបានអីអញ្ចឹងណាហើយបន្លែវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងណាគាត់ថាយើងការចាយវាទិញឯងមកហូបបន្លែអីយើងឲ្យថយនិយាយរួមប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាជនទាំង
ដៃកាន់ថងដាក់បន្លែត្រីសាច់ហៀបនឹងឡើងចេះបតោ លោកសុភ័ក្រតារានិយាយថាគាត់តែងតែមកទិញបន្លែត្រីសាច់នៅផ្សារដើមកោស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថារយៈពេល7មួយខែកន្លងទៅនេះបន្លែត្រីសាច់បានឡើងថ្លៃខុសពីថ្ងៃធម្មតាលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារទាំងនោះចុះនៅត្រឹមតម្លៃសមរម្យដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមិនសូវមានជីវភាពធូរធារ
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនទទួលនឹងទឹកជំនន់ថ្មីថ្មីនឹងទៀតហើយឡើយកូវីដក៏វាមកមករលកទៀតអញ្ចឹងគួរថាទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃបន្តទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នគឺវាអត់អីទេអត់ធន់អីទេបាទជួយរៀបថាយើងបានទិញមកវាតម្លៃទៅយើងអាចនិយាយថាជីវភាពយើងនៅអាចនៅថេរវាអាចដុនដាបជាងនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងបង
ចំណែកនៅផ្សារទូទំពូងនិងផ្សារបឹងត្របែករួមទាំងផ្សារអូឡាំពិកឯណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទិញបន្លែត្រីសាច់នៅទីនោះបានរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបន្លែត្រីសាច់ឡើងថ្លៃដូចផ្សារដើមកោដែរដែលចេញពីទូទំពូងអ្នកស្រីវូចឡាងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាគាត់ទៅទិញបន្លែនៅផ្សារនោះដោយសារតែនៃចិត្តផ្ទះនឹងគ្មានជំរឿននោះទេពីព្រោះអ្នកលក់ថានាំចូលមកឡើងថ្លៃដែរនាំត្រីផ្សារម៉ាក្រូស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីកៅសំភ័ស្សនិយាយថាគាត់ទៅទិញបន្លែត្រីសាច់នៅផ្សារទំនើបឡៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់ទៅទិញនៅផ្សារទំនើបដោយសារនៅទីនោះមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទីក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាងទិញនៅផ្សារធម្មតា
ក្នុងសារវាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអូនមកគេស្ទង់កម្ដៅកន្លែងថ្ងាស់យើងហើយនឹងកម្ដៅញាកុលដាក់ដៃយើងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងចូលដើម្បីការពារជំងឺ COVID អូន
អាជីវករលក់បន្លែសាច់នៅផ្សារដាំកោផ្សារទូទំពូងផ្សារបឹងត្របែកនិងផ្សារអូឡាំពិកបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដើមចំដែលនាំគ្នាថាញទាំងនោះឡើងថ្លៃរយៈពេល7មួយខែនេះដោយសារបញ្ហាមួយការចំនួនទឹកភ្លៀងនិងឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ថ្មីអាជីវករម្នាក់ក្នុងចំណោមអាជីវករផ្សេងទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិយាយថាពួកគាត់មិនចង់ដកយ៉ាងថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែមកពីគាត់យកពីឈ្មោះមកមានតម្លៃថ្លៃទើបលក់ចេញវិញក៏ឡើងថ្លៃដែរ
ធម្មតាយកពីគេមកឡើងចេះតែលក់ឡើងតាមមកសម្រាប់អ្នកទិញចង់បានតែថោកសម្រាប់អតែប៉ុណ្ណាធម្មតាទីផ្សារអ្នកណាក៏ដឹងដែរនិយាយទៅអ្នកណាក៏គេនិយាយគ្រប់តែមាត់ឥឡូវមិនថាឥវ៉ាន់ឥឡូវវាថ្លៃ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសខុនមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃកសិកម្មបន្លែត្រីសាច់ដែលនាំយកមកលក់នៅលើទីផ្សារមិនបានឡើងថ្លៃដូចឈ្មោះយកទៅលក់បន្តនោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលលក់ថ្លៃនោះគ្រាន់តែជាក្រុមជ្រុលនិយមចង់កេងចំណេញនៅកំឡុងពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះ
រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារពួកដែលមួយក្រុមចេះតែបង្កប៉ុន្តែសភាពការនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមានស្អីរឿងរ៉ាវចិត្តទេនៃការដាំដុះបន្លែយើងនៅគ្រប់គុំធម្មតាបញ្ហាទីផ្សារយើងមានបាក់អន្តរាគមន៍គាត់ឲ្យយើងជួយខ្លះឲ្យអ្នកទីផ្សារណាត់អ្នកហូបប៉ុណ្ណឹង
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាលោកស្រីតុងចន្ទធៀងដែលតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាបន្លែត្រីសាច់បានឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីកម្ពុជាបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់រកឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបន្លែត្រីសាច់ឡើងថ្លៃក្រសួងកសិកម្មត្រូវជួយផ្នែកបច្ចេកទេសបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាកសិករឲ្យចេះដាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វនិងរកទីផ្សារជូនពួកគេទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងអ្នកដាំនិងអ្នកទិញយកទៅបរិភោគ
យើងគ្រប់គ្រងក្នុងចាប់បានច្រើនគឺអាចតម្លៃវាអាចធូរថ្លៃធូរថ្លៃដែរព្រោះយើងអត់មានការដឹកជញ្ជូនមកពីក្រៅមកពីអីទេហើយបើណាយើងផលិតបានច្រើនហើយយើងមានទីផ្សារសមរម្យហើយយើងកាត់បន្ថយឈ្មោះកណ្ដាលកាត់ការជីចូលបាទទិញតគេលក់តលទៅឲ្យអ្នកចែកចាយលក់យើងមកលក់រាយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យតម្លៃហ្នឹងវាមិនស្អីវាឡើងថ្លៃប្រហែលទេអញ្ចឹងវាអាចតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលគ្នាមិនស្អីមានចំណូលច្រើនសម្រាប់គ្រួសារដែលមិនស្អីមានចំណូលច្រើន
របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញថាកម្ពុជាចំណាយថវិកាខ្ទង់200លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅលើការនាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកក្រសួងថាបន្លែនាំចូលទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងដណ្ដៃនេះកម្ពុជាត្រូវការបន្លែប្រមាណពី500បន្លែប្រមាណតោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះនៅដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជានាំចូល ประมาณជា 30% បន្ទាប់ពីបរិមាណនៃការនាំចូលបន្លែពីបរទេសចូលមកកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ទៅជា 50% កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុន
បាទអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះក្រុមបាត់ចោតពីបាត់បរិហាគេនិងញុះញង់អ្នកខ្លងមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការប្រើប្រាស់វិធានការដើម្បីចោទប្រកាន់លើអ្នកបញ្ចេញមតិនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយរងការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការបញ្ចេញមតិត្រូវបានតុលាការក៏ហៅឲ្យបំភ្លឺនៅដើមខែក្រោយនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាគេជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ក្នុងនៃការកោះចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុតវណ្ណៈបានកោះហៅលោកកឹមសុខឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរសន្តិសុខសង្គម VOD មិនអាចសុំការថ្លែងការពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានវិញសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើលោកកឹមសុខបរិហាគេនឹងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ្វីហើយនៅកន្លែងណាដែរ
តើក្រុមនេះចេញចិត្តប៉ុណ្ណាគេមិនចេះដឹងអត់ទៅណាគេណា
កាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយផ្អាកមិនចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានយោបាយរយៈពេល2ខែហើយលោកនឹងវិលចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សានយោបាយវិញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោករកឃើញយុទ្ធវិធីដែលជឿជាក់ថាអាចនឹងសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខចាត់ទុកការកោះហៅរបស់តុលាការថាជារឿងនយោបាយ
ខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយច្រើនទេពីព្រោះទី1ខ្ញុំបានប្រកាសសម្រាប់ពីការអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរយៈពេល2ខែគឺខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះហើយថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ទើបខ្ញុំវិលទៅកាន់វេទិកាជជែកនយោបាយវិញទី2តុលាការកម្ពុជាគ្រាន់តែជាសេនាធិការនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចាំស្ដាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងហើយលោកហ៊ុនសែនបានសន្យារាប់ខែមកហើយថាយកយន្តហោះមកដឹកខ្ញុំទៅដឹកនាំបាតុកម្មមហាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចាំបាត់ដូច្នេះគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយនឹងស្ថាប័នតុលាការនយោបាយក្រោមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទេ
នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំស្មាតមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់តុលាការទៅលើអតីតសកម្មជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកវិភាគនយោបាយនាពេលនេះលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់វិធានការដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកបញ្ចេញមតិនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀត
តើតើនៅបញ្ហាការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EDA 20% នោះគឺគេបានដាក់លក្ខណ្ឌអំពីការឲ្យស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិជាតិនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះឲ្យសកលរកគេយល់ឃើញថាការលោកសិទ្ធិនោះនឹងវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺតែយើងអាចរដ្ឋវិបាលក៏ជាបបាក់ដល់ស្ថាប័នជាច្រើនទៅលើបឋានអន្តរជាតិដែលអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយមានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិអញ្ចឹងក្រុមរដ្ឋបាលមួយដែលជាសមាជិកឬក៏ជាទីពីនៃហត្ថលេខីដែលបានផ្ដល់ហ្នឹងទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយឆ្លើយតបទៅនឹងជាសមាជិកហើយនឹងបទឋានអន្តរជាតិទាំងអស់ក្នុងបាទ
លោកកឹមសុខអាយុ40ឆ្នាំកំពុងរស់នៅជ្រកោនក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់នាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីភៀសខ្លួនជាមួយកូនស្រីពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនជាថ្មីជុំវិញការរិះគន់របស់លោកអ្នកវិភាគនយោបាយមិនសំចៃមាត់រូបនេះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យប្រាក់8លានរៀលហើយថែមទាំងតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្ត $200,000ទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងមក
ប បាទនៅថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តកោះកុងបានកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋចំនួន5នាក់ចូលឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្តឹងពីអុកញ៉ាម្នាក់នៅថ្ងៃនេះផងដែរពលរដ្ឋជាង300នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខតុលាការខេត្តកោះកុងដើម្បីគាំទ្រទៅដល់តំណាងរបស់ពួកគេនិងទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងខ្លួនព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកខុតសុគន្ធ
អ្នកភូមិថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300នាក់ដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហ៊ុយស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាឈរលើបដាមុខសាលាដំបងខេត្តនេះខណៈតំណាងពួកគេ5នាក់បានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះពលរដ្ឋ10នាក់ដែលអង្គការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារនៅឃុំជីខលើស្រុកស្រែអំបិលត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងហៅឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺចំនួន5នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះខណៈ5នាក់ទៀតនឹងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកឆាន់ឈឿនដែលឡាងថាជាតំណាងប្រជាជននិងកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការដែរនោះបានប្រាប់ VOD ថាអ្នកភូមិបានប្រមូលផ្តុំគ្នាឈរលើបដានៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងគឺដើម្បីគាំទ្រតំណាងរបស់ពួកគេ5នាក់ដែលចូលបំភ្លឺថ្ងៃនេះនិងទាមទារទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើតំណាងទាំងនោះផងដែរតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះឲ្យដឹងថាក្នុងបដារបស់អ្នកភូមិគឺពួកគេទាមទារមិនឲ្យយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនិងទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររងគ្រោះដីធ្លីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយនិងផ្ដល់ដីជូនពួកគេបានបង្កបង្កើនផលវិញ
គេថាគំរាមកំហែងហ្នឹងមិនឲ្យថាតើថាបើសិនជាដូចជាខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាបើសិនជាគាត់មិនថារបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនត្រូវទៅហួរវិញគេដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការនំដាការថាប្រកាន់កុំឲ្យមានការទៅហៅឲ្យទៅទៀត
ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមប្រមូលផ្ដុំនិងមកគាំទ្រតំណាងដែរនោះអ្នកស្រីទូចធីបាននិយាយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលពួកគាត់ត្រូវបានអុញ៉ាហេងហ៊ុយរំលោភយកដីហើយនិងប្តឹងតំណាងពួកគាត់ទៅតុលាការថែមទៀតអ្នកភូមិរូបនេះបន្តថាអ្នកស្រីមកគាំទ្រតំណាងគឺដោយសារតំណាងទាំងនោះពុំមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចមានការខុតខ្លួនលើពួកគេ
តំណាងខ្ញុំ10រូបទេអត់មានលួចទេក៏អត់មានផ្លន់អត់ឆក់វារបស់ណាហើយក៏អត់កាត់អត់មានរបស់លហាគេអត់មានបារម្ភបាត់ខ្ញុំញងអត់មានធ្វើបាបមកគួរសង្គមដូចអត់ញ៉ៃហួយធ្វើមកគួរសង្គមគាត់និយាយចឹងទេបារម្ភធ្វើគួរសង្គមប្រុសឯងកាត់យកដូចខ្ញុំមានហើយគ្រូ
វីរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអ៊ីនសវណ្ណធានីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ុយបានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះប៉ុន្តែលោកឆាន់ឈឿនបានឲ្យដឹងថាតំណាងពលរដ្ឋដែលចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះមានអ្នកស្រីដេតហ៊ូអ្នកស្រីអ៊ីនធូអ្នកស្រីកើតនៅអ្នកស្រីអឺវីនិងលោកពូហ៊ុនបានចូលបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតមកដល់ម៉ោង11កន្លះព្រឹកនេះគឺមិនទាន់ចាញ់ឡើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាពូថងបានប្រាប់ VOD ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនអាចជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនក្រុមពលរដ្ឋ197គ្រួសារបានទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដីដែលពលរដ្ឋទាមទារនោះគឺជាដីមានកម្មសិទ្ធិដែលលោកហេងហ៊ុយជាម្ចាស់មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហូអ៊ីនយល់ថាការដែលយកប្រព័ន្ធតុលាការទៅដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបែបនេះវាមិនអាចដោះស្រាយបាននិងមិនអាចបញ្ឈប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់តវ៉ានោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុនបដិសេធដោះស្រាយនិងធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
ដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតនោះគឺអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងដែនដីនឹងសូមធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនតើប្រជាពលរដ្ឋមានដីប៉ាត់មែនឬក៏អត់ហើយបើចោទថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនហើយតើសំណងទទួលបានដោយស្ម័គ្រចិត្តទេមានការបង្ខិតបង្ខំមានការគំរាមកំហែងទេក្នុងការទទួលយក
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកប្រជាពលរដ្ឋ197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលើនិងឃុំជីខក្រំបានឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេជួយដោះស្រាយវិចោតក្រុមហ៊ុនហេងហុយថាបានរំលោភយកដីពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីតែត្រូវមិនដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះចំនួន3ដងហើយនិងបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះពលរដ្ឋដែលក្រសួងថាបានញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋ197គ្រួសារនោះឡើងមកតវ៉ាទៀតផង
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅបានទស្សនាបទយកការមួយអំពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងគ្រូនៅសាលាបណ្ដាទឹកមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំពីឲ្យជួយកសាងសាលាប បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅទីក្រុងហុងកុងវិញក្រោយពីរឿងស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចបន្តតងជាមួយនឹងការតវ៉ានៅទីក្រុងហុងកុងក្រុមប្រឆាំងនៅហុងកុងបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមុនពេលពួកគេលាឈប់ពីតំណែងទាំងអស់ដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងការបណ្តេញសហសេវករបស់ពួកគេចំនួន4នាក់ចេញដោយថាអ្វីដែលសភាហុងកុងបានធ្វើគឺដើម្បីបំពេញចិត្តទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគៀបសង្កត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ការលាឈប់របស់ក្រុមប្រឆាំងចេញពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក្នុងក្រុងហុងកុងនេះគឺជាការបញ្ចប់នៅអ្វីដែលជាវេទិកាសួរដេញដោលក្រោយពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនបានដាក់កាលពីខែមិថុនានឹងការរដ្ឋបិទការជួបជុំដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើកាលពី2ឆ្នាំមុនសំទោសកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលហុងកុងដែលមានពេកាំងនៅពីក្រោយបានបណ្តេញសមាជិកប្រឆាំង4រូបចេញពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិកាលពីថ្ងៃពុធដោយចោទពួកគេពីបទបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីសភារបស់ប្រទេសចិនបានផ្តល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរក្រុងថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់សម្លេងប្រឆាំងអ្នកស្រីខារីឡាមបានការពីការបណ្តេញសមាជិកទាំង4នាក់នេះថាជាការអនុវត្តច្បាប់សុតសាននិងបានច្រានចោលការផ្តល់យោបល់ពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិទៅលើករណីនេះសមាជិកប្រឆាំងដែលមានតែ15នាក់ក្នុងចំណោម70នាក់នៅក្នុងក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិក្រុងហុងកុងដែលគេស្គាល់ថាលេខូបាននិយាយថាពួកគេនឹងលាឈប់ពីតំណែងជាមួយនឹងសមាជិកខ្លួន4នាក់ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញនេះសមាជិកក្រមប្រឹក្សានីតិកម្មហុងកុងដែលបានលាតំណែងលោកឡាំឈុកទិញបាននិយាយថានេះគឺជាការតវ៉ាចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ក្នុងសភាបើតាម Reuters អ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះក៏បានទម្លាក់បដាយ៉ាងខ្លីពីជាន់ទី2នៃអាគារដែលបានសរសេរថាអ្នកស្រីខារីឡាំគឺជាមន្ត្រីពករលួយនៅហុងកុងនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឈឺចាប់ឈ្មោះគាត់នឹងមានក្លិនអសោចរាប់ម៉ឺនឆ្នាំសមាជិកក្រុមប្រឆាំងបានព្យាយាមប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើដោយពួកគេយល់ថាចិនកំពុងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបើទោះបីជាមានការសន្យាថាមានស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់ក្រោមរូបមន្តប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរក៏ដោយបាឡូនរៀងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យភូមិបណ្ដាយទឹកនៅលើឲ្យមកនៅលើដីគោកវិញក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាលារៀនមួយដែលបម្រើការសិក្សាក្នុងភូមិបណ្ដាយទឹកនេះក៏បណ្ដាយខ្លួនមកតាមដែរដោយមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផងរងចាំផ្ដល់ការអប់រំដល់សិស្សស្របពេលដែលអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមឡើងគោកពួកគេយល់ថាគួរតែមានសាលារឹងមាំជាប់ដីសម្រាប់ផ្ដល់ការសិក្សាដល់សិស្សហើយបាទសូមទស្សនាបទយកការនេះដោយក្តីរីករាយ
សាលាបឋមសិក្សាកំពង់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ព្រះឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានចម្ងាយពីទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រសាលាដែលធ្វើពីឈើបណ្ដែតលើទឹកនេះមានថ្នាក់រៀនដែលមានទទឹងប្រមាណ5ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រមាណ7ម៉ែត្រចំនួន2ថ្នាក់ដែលមួយសម្រាប់បង្រៀននិងមួយសម្រាប់គ្រូស្នាក់នៅនៅវិមុខថ្នាក់រៀនមានធ្លាដែលធ្វើពីឈើទំហំធំគួរសមសម្រាប់ឲ្យសិស្សចេញលេងសាលាឈើបណ្ដាយទឹកនេះទើបតែអស់ចេញពីបឹងទន្លេសាបមកច្រាំងនៅក្នុងភូមិតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅដែលសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាយទឹកលើដងទន្លេសាបបំលាស់ទីមករស់នៅលើដីគោកបើទោះបីជាសាលានេះត្រូវបានយកមកដាក់នៅក្បែរច្រាំងតាំងពីឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែសាលានេះនៅតែស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកដដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងគ្រូដែលបង្រៀននៅទីនោះយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាថាសាលារៀនមានសភាពចាស់និងមានហានិភ័យសម្រាប់សិស្សនិងគ្រូពេលដែលមានភ្លៀងខ្យល់ម្ដងដោយខ្លាចថាខ្យល់នឹងប៉ើងយកសាលាទៅជាមួយម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានឲ្យឪពុកម្ដាយសិស្សឡើងមករូបកបានគោកដែរដូច្នេះសាលារបស់កូនកូនរបស់ពួកគាត់ក៏គួរណាតែជាសាលាដែលមានជាអាគារសាងសង់នៅលើដីគោកដែលរឹងមាំមេភូមិកំពង់ព្រះលោកសំរិទ្ធអ៊ុនអាយុ75ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងភូមិរបស់លោកមានចំនួន350គ្រួសារដែលមានមនុស្សជាង2000នាក់ក្នុងនោះក្មេងដែលបានមកដាក់ឲ្យរៀននិងផ្ញើនៅសាលាបណ្ដាយទឹកនេះមានចំនួន77នាក់លោកបានថែមថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យអ្នកភូមិឡើងគោកសាលានេះក៏ឡើងមកជាមួយគ្នាដែរលើពីនេះឃុំក៏បានចែកដីមួយកន្លែងសម្រាប់ឲ្យសាលាសាងសង់ជាទីតាំងរឹងមាំសម្រាប់បម្រើដល់ការអប់រំសិស្សផងដែរ
អត់តែនៅទឹកក៏វិធានណាមួយបោះហើយពេលខ្យល់ញ៉ាំជិវខ្សែពួរ3មកតបហ្នឹងខណៈដាច់ខ្ជុះមកដាច់បុកផ្ទះនៅសុកស្អីវិធានណាបានមកគោកខ្ញុំក៏ធូនតិច
បាទ
អឺនិយាយសំណូមពរមកខ្ញុំចង់បានសាលាថ្មឲ្យផុតពីទឹកបាទបាទនៅកន្លែងដីហ្នឹងនេះអត់លេចទេណាទឹកប៉ុណ្ណឹងអត់មានលេចទេ
បាទ
បាទ nơi cái lạnh nâng cái lạnh này mình không lụa ở đây nâng vì có 3-2 rồi bắt đầu bay rồi mà nâng có mùi hạt tà đây và
bà tôi chỉ rằng nà công rong sang song xà là riêng này nơi mình toàn chân chỉ rụp riêng là lại tế khả nạc ca sản xông đó là khách thì ca sang song xà là còn mình toàn biên ca chơi tỏ phòng đài đàn ní chỉ ca bệnh chạy rồi bỏ lộn mây phung xâm rật ồn
chỉ sản ông phong nhóm nhóm xông phía nếu đó sắp rõ chốn chùi đó sắc nơi con ông phung nhóm nâng trong bàn xà là bà thòm sắc xà nâng ở bàn tài chỉ thắc mò là mấy nghề xưa
ប្រធានក្រុមគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាឆ្នុកទ្រូដែលជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាបឋមកំពង់ព្រះផងនោះលោកវាសនាវលៈអាយុ42ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាសាលាបណ្ដាទឹកជាផ្នែកនៃសាលាបឋមសិក្សាឆ្នុកទ្រូតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្ល៉េះដែលសាលានេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺវាត្រូវបណ្ដាខ្លួននៅជាមួយភូមិជនិតដើម្បីឲ្យកូនកូនអ្នកភូមិស្រួលមករៀនលោកវាសនាវលៈថាលោកចង់បានត្រឹមសាលាមួយតែមាន3បន្ទប់គឺមួយបន្ទប់សម្រាប់បង្រៀនមួយបន្ទប់សម្រាប់បណ្ណាល័យនិងមួយបន្ទប់សម្រាប់គ្រូអាចស្នាក់នៅបាន
ដើម្បីគាត់ពួកគាត់ងាយស្រួលជាងនេះកុំឲ្យពួកគាត់អង្គុយនៅផ្ទាល់ក្តារអញ្ចឹងទៀតឲ្យគាត់បានអង្គុយជាតុកហើយមានទីធ្លារត់លេងហើយនឹងមានរបស់របរមានបណ្ណាល័យសម្រាប់អានឲ្យគាត់ចេះដឹងតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងពីព័ត៌មានសង្គមបច្ចុប្បន្នឲ្យកាន់តែជ្រៅជ្រះជាងនេះទៅទៀត
លោកហំសុកហៀងអាយុ24ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនតាមម្នាក់គត់ដែលបង្រៀននៅទីនោះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងសាលានេះដោយពេលថ្ងៃលោកបង្រៀនពេលយប់លោកស្នាក់នៅដើម្បីងើបបង្រៀនទាន់ម៉ោងក៏ដូចជាត្រូវត្រួតពិនិត្យថ្នាក់រៀននៅពេលព្រលឹមផងដែរគ្រូបង្រៀនវ័យ24ឆ្នាំនេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោកនៅតែចង់បន្តបង្រៀនក្មេងនៅទីនេះបើទោះបីជាសាលាចាស់ឬថ្មីក៏ដោយហើយអ្វីដែលលោកចង់ឃើញបំផុតនោះគឺកូនសិស្សរបស់លោកខ្លះជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌និងមានការងារល្អល្អធ្វើ
អនាគតចង់ឃើញពួកគាត់មានការងារល្អល្អធ្វើអាចទៅគ្រូបង្រៀនពេទ្យដូចជាលោកទីអីហើយគាត់គឺមានសិល្បៈហើយខ្លាចជាកូនល្អសិល្អពលរដ្ឋល្អរបស់សង្គម
បើតាមលោកហំសុភៀងសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ព្រះមានបង្រៀនសិស្សចំនួន2ថ្នាក់ដែលក្នុងនោះសិស្សថ្នាក់ទី1មួយថ្នាក់និងថ្នាក់ទី2មួយថ្នាក់នៅពេលឡើងថ្នាក់ទី3សិស្សទាំងនោះត្រូវផ្លាស់ទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាឆ្នុកទ្រូវិញលោកវាសនាទ្រូវិញមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការបង្រៀននៅសាលាបណ្ដាទឹកនេះជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាជួបលំបាកនៃការធ្វើដំណើររបស់គ្រូនិងសិស្សនិងមួយទៀតគឺការមិនសូវបានមករៀនរបស់សិស្សដោយសារតែឪពុកម្ដាយត្រូវយកទៅតាមនៅពេលដែលពួកគេចេញនេសាទ
ការបង្រៀននៅតាមសាលាបណ្ដាទឹកវាលំបាកទី1ការធ្វើដំណើររបស់គ្រូទី2ការធ្វើដំណើររបស់សិស្សបាទទី3ការមិនសូវមករៀនរបស់សិស្សដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់អាចយកកូននឹងទៅនេសាទជាមួយដោយសារតែគាត់មិនអាចទុកកូននៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងនេះបាទបើអត់មានសាលាគ្រប់គ្រងពួកគាត់ទេកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាអត់ចេះអានអក្សរហើយក៏គ្មានអនាគតដើម្បីជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមបានទៅមុខទៀតដែរដោយសារមានសាលានេះហើយបានជាកូនកូននៅរៀននៅសាលាកំពង់ព្រះនេះបានរៀនមួយឆ្នាំទៅដល់ថ្នាក់ទី3បានឆ្លងទៅអនុឆ្លងទៅបឋមសិក្សាឆ្នុកទ្រូដើម្បីរៀនបន្តពីថ្នាក់ទី3បន្តពីថ្នាក់ទី6រហូតដល់ទី9បានអាចដល់វ័យដែលវាអាចចេះដឹងបាន
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា